Denis prišiel. Denis prišiel. Čau. Je to tam, chlapi, je to tam. A ja sa priznám, že som čakal väčšie nervy proti tým Nemcom. 6-2 je nádherný výsledok, minimálne rozdielom triedy. A to teraz bez nejakých velikářských slov. To bol minimálne rozdiel triedy, chlapi.
Ja som v tom zápase videl, neviem prečo, Edmonton Oilers. Dôvod, prečo Edmonton Oilers nemôže nikdy vyhrať Stanley Cup s Draisaitlom a McDavidom.
Je, že Nemci boli Edmonton Oilers.
Jasné.
Som sa zakoval, že my sme boli.
Tam si to videl.
A my sme boli kto? My sme boli Tampa?
To nie je podstatné, dajme to bokom. Teraz som videl tú paralelu, všetky zábery na Draisaitla, tak ako sú všetky zábery na McDavida. Neschádzal z ľadu, hral 30 minút.
Aj Zajdar.
Takto sa nevyhráva v kolektívnom športe. Nemôžeš vyhrať Stanley Cup, nemôžeš vyhrať Olympiádu, dokonca nemôžeš postúpiť zo štvrťfinále olympijského turnaja ďalej, ak hráš na jedného hráča. Ale OK, tímový šport.
Ja som práve, že nevidel Edmonton, lebo keby som videl Edmonton,
tak ten
Leon naozaj aspoň skóruje. Lebo v minulom podcaste ty si, Marek, hovoril o tom, bavili ste sa, že čo bude nebezpečné a v čom bude nebezpečné Nemecko. Že či to bude Grubauer, alebo či to bude Draisaitl. A ty si povedal, že vtedy na tých majstrovstvách 2019 im to vyhral ten Draisaitl. A teraz, Maťo, ty si nemal pravdu, lebo vlastne Grubauer bol príšerný a dostal aj veľmi zbytočné góly, ale rovnako tí naši boli zodpovední voči tomu Draisaitlovi a ja práve, keď som sa na neho pozeral, ja som nevidel to, čo v Edmontone, že je tam tá ľahostajnosť, ale vidíš, že proste príde na ten ľad a že je to zviera. Tu som to nevidel. Tu som videl, že on robil všetko ostatné, okrem ako keby toho sústredenia sa na ten hokej.
Ale viete, prečo to nebol Edmonton Oilers? Lebo nemal McDavida. Nemal si to ten Draisaitl s kým dávať. Štucle, nič. Štucle, absolútne, chvála Bohu, lebo ja ak som sa niečoho bál, že ten Štucle sa zblázni a tiež som nemal pravdu, keď som hovoril, že to bude defenzívny zápas, ale mali sme pravdu obaja, že budú rozhodovať obrany. Že naozaj, okrem toho Zajdera, tam z tých obrancov nikto nič, to čo spravil Kelemen, tam čo predskočil toho obrancu a z toho backendu, tam tomu Grubauer ako také klepietko, si všimnite si, že on tým klepietkom, tou lapačkou, pardon, druhou stranou, on tak do prázdna iba hrábol a už ho tam dávno mal z toho Kelemenovho backendu. Kelemen s Regendom, páni, keď toto nie sú hráči NHL, v San Jose dúfam, že si medlia ruky, že ukončili kontrakt Jeffovi Skinnerovi a že definitívne bude patriť ten flag Regendovi. Dúfam, že tam budú mať pre neho miesto a Kelemen by sa po tomto zápase mal hocikam vrátiť ako hráč 3. a 4. útoku. Akože všetky prsty by som si oblízal byť generálny manažer nejakej Arizony, alebo niekoho proste mať Kelemena v takejto forme hrajúceho v 3. alebo 4. útoku.
Ja som inak počul v kuloároch, že sa
Arizony, lebo už nehrá, ale pohode ho pošli do Arizony.
Niekde do Arizony.
Že sa pripravuje zmluva jednocestná pre Regendu v San Jose, ale každopádne ja som si hovoril, že aj keď som videl toho drzého Kelemena aj v tých predchádzajúcich zápasoch, že ja si normálne viem predstaviť, že toto mať ako 3. alebo 4. lineu pre playoff,
že
by bola akože jedna stop line do playoff, že keď si vezme, že Regenda, Kelemen a Pospíšil. Však to je neuveriteľné, to je to, čo hovoríme o Floride, keď sa pozrieš na Beneta, keď sa pozrieš na to, čo tam robia tí v tej 4. line.
Kelemen bol dnes lepší ako Bennett, akože keď už hovorím, že Kelemen bol náš Bennett a mal oveľa lepšie fúziky. A tiež drze. Drze fúzy Kelemena.
Ja som tu dal šiltovku Toronto Maple Leafs.
Ježišmaria, Denis, daj to preč.
Aby nám to pripomínalo Pavla, lebo predsa len tie všetky jeho reči na Toronto znamená len jediné, to je ako pri Maršandovi, že miluje Toronto vnútorne. Takže Pavle, pozdravujeme ťa.
Znesvetil si jeho stoličku.
Znesvetil, áno, to je to správne slovo. Ja vám chcem povedať pre mňa asi taký najdôležitejší poznatok, že čakal som, čo sa udeje v tom zápase. Predpovedal som, že to bude zápas Pala Regendu, predpovedal som to v ránečku, olečku, my sme nahrávali dnes predpoludním epizódu a presvedčal som všetkých, že to bude zápas Pala Regendu, pretože som čakal dve veci. Prvá vec je, že musíme byť dobrí v predbrankovom priestore a musíme dávať škaredé góly.
To si hovoril aj v Bastardoch?
Tak. A druhá vec, ktorá bola pre mňa dôležitá, hovoril som si, že keď máme postúpiť, tak to musí byť tak, ako sa to deje pri mužstvách, ktoré vyhrávajú Stanley Cup. Na tejto úrovni, v rámci tejto hry, je to v podstate také mini playoff. Odmyslíme si formát toho turnaja. Každý zápas je ako keby ďalšia výzva a ideš ďalej. My sme začali fantasticky proti Fínom, ale nemôžeš odohrať celý turnaj s nejakou nádejou, že Slavkovský dá v každom zápase dva góly a hlava ti ten zápas vychytá. Tak sa ďaleko nedostaneš. Áno, v jednom zápase to fungovalo, dodali sme si sebavedomie, zistili sme, že môžeme aj s tými silnými a na niečo to bolo dobré. Ale ďalší zápas začínaš zase od nuly a musí zatiahnuť niekto iný. Nemôže celý turnaj hrať Slavkovský, tak ako si Nemci mysleli, že celý turnaj im odohrá proste Draisaitl.
Ale oni nemali adekvátnych hráčov za Draisaitla so Zajdarom, čiže oni museli byť stále na lede, vieš?
Nemyslím si, že museli, že proste to tak nefunguje, ale nechcem to riešiť. Nemci nech idú domov, vyprevadili sme ich, všetko v poriadku. Ja chcem pochváliť našich, chcem pochváliť Vlada Orsága, chcem pochváliť celú tú kabínu, lebo od začiatku sa hovorí, že sme tým. A oni to potvrdili, že jednoducho musí prísť zápas, v ktorom bude Regenda dobrý. Musí prísť zápas, v ktorom bude Dvorský. Musí prísť zápas na tomto turnaji a ešte len príde, keď tie rozhodujúce momenty budú patriť Šimonovi Nemcovi napríklad. Vieš, že ten tým na ceste za Stanley Cupom, ten tým na ceste za olympijským víťazstvom, alebo teda úspechom na olympiáde, je skladačka. Postupne sa všetci pridávajú. Aj hráči štvrtého útoku. Vždy niekomu vyjde zápas. Vždy je niekto iný ten tým najlepším hráčom alebo tým, ktorý dáva gól. Ale dohromady tvoríme super tým. Vždy potiahne niekto iný. A toto sa deje v našom týme. To je tak unikátna vec, ktorú sme málo kedy my mali, že zrazu vidíš, že Slavkovský hrá svoj zápas, je v pohode, ale niekto iný dáva tie rozhodujúce góly. Mám z toho obrovskú radosť, že Okuliar dá gól, že proste Okuliar, ten tým funguje.
Ale aký dá gól? No. S jakým sebavedomím? A hovoríš mi z duše, že obvykle sú to také frázy, že tímový výkon. Vieš, povie to cyklista, ktorý si sám síce vyhrá preteky, ale povie, to je zásluha celého tímu. Proste je hráč, ktorý zažiari a povie, ale to naozaj platí. Keď si to zoberieš, že aj ten Koch s Takáčom, keď tam boli na lade, tak si videl ten zákrok toho Kocha, alebo dobrý obranný zákrok Takáča, všetka čest, jediný hráč z našej ligy, že ten Okuliar je od zápasu k zápasu lepší, že ten hlave tam mal dnes také roznožky, ktorými chytal niektoré tie strely, že naozaj, aj keď povedzme dnes nebol najlepší ten prvý útok, potiahol ten druhý útok, mohli sme sa spolahnúť na tretí a na štvrtý útok, plus jedna vec, ešte všetko proste podfarbené, keď si povedal, že Lado Orsák, tu obrovský kredit, pretože tam bol jasný pokyn nenechať sa vylúčovať. My sme nehrali často v oslabení, my sme nenechali ich ísť často do presilových hier, my z jednej sme tušime dostali gól. Čiže to bol aj kľúč k úspechu, že sme hrali disciplinovane a tým pádom sme nestrácali sily a mohli hrať svoju hru.
Inak spomenul si, že postupne sa pridávali tí hráči. A pre mňa je akože úplným MVP, samozrejme, že poznáme akože tú kvalitu v tej obrane, čo sa týka Černáka, Nemca alebo Fejho.
Wow.
Ale ten Koch, ktorý vlastne mal tú šancu v tej NHL, a odkedy vlastne dostal tú šancu na olympiáde, tak ja si iba hovorím, že škoda, že ešte chvíľku nevydržali a nedali mu šancu v tom Utahu, lebo presne takýchto obrancov tam potrebovali aj tú minulú sezónu.
Čo zákrok to brúsil?
Keď sa im proste tam ranili tí obrancovia, už niekoľkokrát a vidí, že on je proste rýchly, on je proste defenzívne zodpovedný, ale je tvrdý jak svinia.
Je.
A to je to, čo aj Slovensko podľa mňa posúva na tie vyššie priečky, že my sa nebojíme tej tvrdosti. Že proste ty vidíš, že oni tam dokončujú tie hity a že každý jeden z tých hráčov sa nebojí hitovať. Hej. To ja keď, ja neviem, sa pozriem na nejakú súpisku NHL, tak ty si ho vieš pekne rozdeliť podľa toho, že ktorí hráči sú tam len ako baletky a ktorí vedia hitovať. U nás nemôžeš povedať, že by sa niekto bál proste kontaktu.
Ďalšia vec je, že dorástla nejaká generácia. Hej? Že je tu nová generácia, ktorá si nerobí ťažkú hlavu z toho, že inkasuje gól. Proste hráme ďalej a my nejaký dáme. Že je tam to sebavedomie a nie tam tá slovenská predposratosť. Že vyhrávaš 1-0, strážiš to, dostaneš gól na 1-1 a zrazu sa ti to rozsype. Ďalšia vec, ktorá slúži k úcti trénerskému stafu, že nejdeme brániť. Že nevyhrávame 1-0 a teraz sa sústredíme na obranu, ale že stále hráme svoju hru. Hráme. Jedno, či je 4-0, alebo je 2-0, alebo je 4-1, vstupujeme do tretej tretiny. Hráme to. Hráme to a stále môžeme dať gól, byť nebezpečný. Nezatvárame sa. Proste to je neuveriteľné vidieť, že ako je ten tým poskladaný, ako sú tie sily rozložené, ako hráme na tomto turnaji. Ja neviem, či som niekedy slovenský tým videl takto hrať. A teraz ja viem, že je to nejaká eufória po postupe. Je.
Nahrávame hneď po víťazstve nad Nemeckom, čiže určite tam nejaká eufória je.
Ale ja si fakt myslím, že ťažko by sme v histórii hľadali, akože tie výkony boli veľké. Hej, vo Vancouveri sme mali fantastický tím a zápas proti Kanade bol...
Aj v Turíne sme hrali výborne, až do štvrťfinále.
Ale si zober, že nemáme také hviezdy, ako sme mali vtedy. A tento... tým s niekoľkými hviezdami alebo vychádzajúcimi hviezdami, ak mám byť úplne akože konkrétny, ktoré ešte nemajú ten status, hej? A niektorí aj nebudú mať ten status, aj keď hrajú NHL. Tak vlastne, jak je to poskladané, že tam dokáže hrať hráč z našej ligy. Pamätáš si, že Marek Guram bol vždy v tom týme, takým v tých úspešných týmoch, že jediný hráč z Európy alebo z našej ligy.
S tou svojou detskou hokejočkou, kratučkou.
Teraz je to takáč. A je to úžasné vidieť, že vlastne ako keby sme popierali slovenskú mentalitu. Že proste my hráme.
Tú mentalitu, podľa mňa tú nebojacnú, tak tu začal Craig Ramsey. Craig Ramsey bol ten, ktorý vlastne ordinoval tým hráčom počas svojho pôsobenia hlavne ofenzívny hokej. Vlado Orsak nie je až tak ofenzívne naladený, ale je to dobrá kombinácia tej mentality, nebáť sa a stále hrať aktívne. To, čo napríklad aj vo futbale inak robí Carlsona, že proste nehrať nejaký taký, že zandjoura, ale že byť aktívny, napadať a tak. Ale zároveň mať aj zabezpečenú obranu. A keď tam máš takých hráčov, ako je Fehervári a Černák, tak si môžeš dovoliť aj hrať aktívne dopredu, lebo vieš, že tam máš hráčov. Opäť som sa nadchýnil dnes z Fehyho a tej jeho úžasnej predvídavosti, ako on dostupoval k hráčovi vždy o... Že čo robí šoféra dobrým šoférom? Že si predvídavý. Že vie, že čo asi sa stane o chvíľočku, aby si predišiel niečomu. Toto robí presne Fehy. K tomu jeho výbornému korčulovaniu a rozmýšľaniu tej zodpovednosti pridáva tú predvídavosť, kde to dnes on v zárodku opäť ničil. Černák bol fantastický.
Keď sa bavíme o momente Erika Černáka, tak po prvom góle, teda čo urobil pred prvým gólom, a ten moment radosti, kde som ho videl proste vyškereného, šťastného, to bol tak krásny pohľad. A tu sa dostávam k úvodu zápasu a k tomu, čo viedlo k tomu prvému gólu. Že my sme mali šance a dostávali sme sa do nebezpečných pozícií a nevychádzalo to. Včera som pozeral Čechov proti Dánom a nechcem, aby to vyzeralo, máme veľa poslucháčov z Českej republiky a veľmi vás pozdravujem. Ale museli ste včera vidieť, ako váš tým, český tým, znervoznel v prvej tretine, keď tam nepadol ten gól. Zrazu tam začala byť nervozita, neistota.
Lebo tie výkony nie sú také, vieš.
Ale chápeš, že my sme mali plné právo znervozneť v úvode zápasu, keď tam proste niektoré akcie neboli dotiahnuté úplne že do konca a boli takže náznaky, že by to bola aj gólová šanca.
A my sme sa nevedeli dostať z pásma, že často, dobre, ten tlak bol taký jalový zo strany Nemecka a my sme mali aj viac striel, ale opticky my sme nedokázali sa dostať niekedy dlhé minúty z nášho pásma.
Ale že bolo tam niekoľko okamihov, kde sme mohli začať byť nervózni.
Áno, áno.
Pokiaľ to nebolo 3-0, tak akože boli tam momenty, že si povieš, znervoznieme. Že nevyvíja sa to úplne podľa našich predstav. Nic z toho sa nestalo.
Nestalo. To bolo veľmi dôležité, ten začiatok.
Ja si myslím, že... Ale to je samozrejme iba moja hypotéza, že jeden z tých faktorov, takej tej, povedzme to trošku, že zmeny mentality, je to, že napriek tomu, že my sme mali v minulosti týmy nabité hviezdami, to znamená, že väčšina týmu bola z NHL a boli to akože poprední hráči svojich týmov.
Hviezdy.
Tak teraz tam nemáme úplne, že toľko hviezd, ale máme tam mentalitu, ktorú potrebuješ na to, aby si bol napríklad vysoký draftový výber. Keď sa pozrieme na Slavkovského, Nemca a Dvorského, tak oni boli všetci traja akože prvé, druhé a desiate miesto akože v drafte. Hej?
Všetko prvé kola. No?
A vieš, to keď prídeš akože do tej NHL, a kde už oni všetci traja vlastne sú, ty máš nejaký status, ty máš nejaké sebavedomie. Ja si pamätám tie vyhlásenie Nemca pred tým draftom, ako sa tam doťahovali s tým Ižičkom a vlastne ako Slavkovský ustal ten tlak tých prvých dvoch, troch rokov a vlastne ako Dvorský nastúpil do tej NHL. A ja viem, že Tatar je kapitán, ale ja si myslím, že celá tá kabina sa napriek tomu obracia na toho Jura Slavkovského a že on tam prináša ako keby to sebavedomie a tú mentalitu toho, že to je jedno, že proste prehrávame o 1-2 góly, proste stále hráme tú svoju hru a toto mení ako keby, vieš, že lebo keď tvoj líder zostane v pohode, tak aj ty si v pohode, vieš.
Celá tá pohoda podľa mňa sa nastavila vďaka tomu prvému víťazstvu nad Fínskom. To urobilo vlastne celý ten náš turnaj. A ja to nechcem preceňovať, ale jednak nám to bodovo pomohlo, pomohlo nám to k priamému postupu do štvrťfinále a pomohlo nám to, že sme si uverili, že naozaj môžeme potrapiť aj mužstvo, ktoré je nabité hviezdami. Lebo však tí Fíni potom zdolali Švedov. My sme ich predtým porazili. To znamená, že to nám tak pomohlo v hlavách a tým nastavením, že vlastne doteraz z toho ťažíme.
Ale musíš tam mať aj správnu partiu. Vieš, tento prvý zápas proti Fínom by mohla odohrať iná partia. S inou mentalitou, s inou výbavou. Že vlastne je to skladačka, vždy je to skladačka, máš absolútnu pravdu, ale ty vidíš aj na tých chalanoch, že je všetko v poriadku. Že ako sa na seba pozerajú, čo sa deje na striedačke. Vidíš tie rozhovory, vidíš, že tam je dobrá nálada, dobrá energia. Ja som si pozeral...
Keď sa darí,
vieš? Ale, áno, určite.
A na Čechoch vidíš, keď sa nie až tak darí, inak o hodinu sa začína Česko-Kanada, tak uvidíme, lebo Česi môžu byť ešte olympijskí víťazi, ale to, že prestali si trošku veriť proti tým Dánom, to je to, že buď si veríš a darí sa, a keď sa ti moc nedarí, tak vlastne potom trošku máš strach o výsledok, ako mali Česi proti tým Dánom.
No, vezeš sa na tej vlne, ale Áno. Chcel som ešte na teba nadviazať v tom, že hovorili ste o tom Orságovič a on, myslím, že pred olympiádou dal také vyhlásenie, že ten tým sa neskladá tak, že ty vyberieš všetky najproduktívnejších hráčov, lebo tak sa nevyhrávajú turnaje, hej? A keď sa potom pozrieme na to, že koho tam priviedol, a pre mňa akože jeden z tichých hrdinov je Sukel, ktorý je proste brutálny na oslabovky, ktorý je brutálny shutdown center, ktorý je zodpovedný dozadu, ale vie využiť tú príležitosť a dať gól, tak vieš, povieš si, že prečo tam nezobrali namiesto neho toho alebo toho, hej? Ale presne kvôli tomuto, že aj na Kanadu, keď sa pozrieš, tak nie sú tam najproduktívnejší všetci hráči, ale sú tam presne aj takí tí, ako je, no povedzme teraz, že Marchand, Bennett a títo, že každý tam má nejakú tú svoju úlohu a už je jedno, že či je to z Českej ligy alebo z akej to je ligy a toto sa mi páči.
No veď pri Kanade najdiskutovanejším menom v tej pôvodnej nominácii bol Cirelli, dokonca obviňovali Johna Coopera, že je to tlačenka a vysvetlovali sme vtedy, že vlastne ani náhodou, že to je presne ten typ hráča, ktorého tam potrebujú.
Univerzál.
Je zaujímavé, že si vybral meno Sukela, lebo ja keď chcem byť úprimný a úplne férový, tak je to hráč, ktorého som offerflal v prvom zápase proti Fínom asi najviac. Ja keď som ho videl na tom buli proti Rantanenovi, ako proti nemu nedokázal vyhrať jedno buli, ako ten Rantanen vyzeral dvakrát taký veľký chlap ako Sukel, tak som utrusil takú poznámku, že na čo sú nám centri ako Sukel na olympiáde. A chcem to povedať úprimne, lebo som si to myslel a pri tom stole pili sme pivo, pozeral som sa na ten zápas, tak som to povedal.
Mal si také pivné reči.
No, ale dobre, bol to môj pocit, že proste to nie je postava centra, že to proste v tejto konkurencii, ktorá je na olympiáde, že na majstrovstvách sveta to možno môže fungovať, v našej lige to môže fungovať, ale že na tejto olympiáde Sukel ako center nemôže fungovať. A spomenul by som možno aj ďalších hráčov z toho tímu, ak by sa ten turnaj nevyvíjal takým spôsobom, a keby oni nerástli zápas od zápasu. A je úžasné si v hlave premietnúť, že pozerám sa na ten zápas s Fínmi. Som kritický k tomu Sukelovi. A zrazu nahrávame Fast Forward o týždeň podcast a ty sám od seba vyťahneš tichého hrdinu Sukela. Nie je to dôkaz, že ten tým narástol, tak ako sme išli tým turnajom, že proste rastie a ja ti nechcem protirečiť, pretože máš pravdu, že toľko sa zmenilo od toho prvého zápasu a postupne sa pridávajú všetci ostatní, To je presne toto, potrebuješ aj v playoff NHL, proste na, keď ideš na dlhý rán a ideš po ten Stanley Cup, nehovorím, že idem po olympijské zlato, ale pre nás už tento postup medzi posledné 4 týmy je ako keby sme išli do finále Stanley Cupu, čiže...
To je, veď si to zoberte, my nahrávame v stredu, bezprostredne
po... olympiádu po sebe.
Áno, bezprostredne po víťazstve našich nad Nemeckom, čiže ešte nevieme ani nebudeme komentovať ostatné zápasy, lebo sa ešte nehrali, ale stredu sme mohli mať po olympiáde. Napriek tomu, že sa končí až v nedeľu. Lebo vlastne dnes Vlhová, biatlonistky, keď som odchádzal, tuším, sme boli posledné, a tak dnes, keby vypadli naši hokejisti, končí sa olympiáda pre Slovákov a je neuveriteľné, keďže pred každou olympiádou si hovoríme, že pre nás je to preto všetkým hokej, hej, ale my sme mali dobrý biatlon, tam vďaka Nasti sme mali medaily Petru Vlhovú, nie však z predchádzajúcej olympiády zlata, ale tento rok naozaj pri tej biede, ak sa nemýlim, opravte ma, že doteraz, dodnes, našim najlepším umiestnením je 25. miesto Pavliny Fialkovej, ktoré bolo sklamaním pre ňu samotnú. A to je náš najlepší výsledok na celé olympiáde. Tak si vezmite, že také sladké zadosťučinenie ten hokej, že budeme najhoršie štvrtý pri tej strašnej biede, že sme doteraz nemali ani len prvú dvaciatku v žiadnom športe, tak ten hokej je krásna náplasť na tie rany slovenského športového fanúšika.
Mimochodom, keď vypadlo Nemecko dneska, tak som sa bavil so svojou ženou, že
opatrne, lebo si na pôde nemeckej firmy.
A ona sa ma pýta, že s kým teraz budú hrať Nemci. Ja hovorím, že už s nikým, nie? Že idú domov, ale vlastne nejdu domov a že teda Leon letí naspäť do Edmontonu. A pozerali sme si počasie, lebo ona teraz hovorí, že jak by chcela ísť niekam do tepla a tak. A ja hovorím, že pozri sa, že dneska, alebo teda zajtra, má byť v Edmontone minus 30. Keby dneska Nemci vyhrali a ten Leon bude hrať ešte akože v semifinále, tak by sa vracal do Edmontonu, už keď tam bude o týždeň minus 13 stupňov, že oveľa lepšie. Takže Leon si teraz akože znepríjemnil ten návrat do toho Edmontonu tým, že vypadol.
Jediné, čo by mu mohlo spríjemniť ten návrat domov do Edmontonu, keby mu robil spoločnosť Conor McDavid po dnešnom zápase.
Toto by bola Conor, paráda.
Mám tu takú akciu 1+1 letenku, počkám, alebo...
Ani toto by ho nepotešilo, lebo neviem, či ste videli tú poznámku, ktorú mu dali Tkečakovci.
Komu?
No, Leonovi Draisaitlovi. Počas toho vzájomného zápasu mu povedal, že always the bridesmaid, never the bride. Že vždy si ako keby družička a nie nevesta. Že hraje len husle Conorovi McDavidovi.
Silné.
A všetky médiá o tom začali písať a Leon sa vyjadril, že mňa to nesere, že vy médiá z toho veľa robíte, ale určite ho to vnútorne musí akože trochu srať.
A hlavne už tí Tkáčukovci, keďže tiež robia podcast, tak už vedia, že akože takéto veci zvyšujú sledovanosť a počúvanosť a tak. A oni to vedia. Vieš, aj ako vyprovokovať.
Keď si spomenul minus 30, neviem koľko, v Edmontone, tak my sme dnes predpoludním nahrávali epizódu na náš kanál na Hero Hero. A nahrávali sme ju s Martinom Fu, to je jeho nick.
Martin Fumač.
A Maťo bol na tripe.
Fanúšik Winnipegu, ne?
Bol vo Winnipegu, boli aj v Toronte. V epizóde sa dozviete, prečo nedopatrením na poslednú chvíľu skončili aj na zápase Toronto-Colorado.
Skorým perím.
Ale boli spoločne vo Winnipegu, dokonca na zápase zo St. Louis. Máme z toho zápasu puk, ktorý im vystrelil pri rozcvičke, prehodil cez plexi Dalibor Dvorský. Takže čakáme na podpis Dalibora Dvorského a vrátime to Maťovi späť. Rozprával úžasné príhody z výletu do Winnipegu. Hovoril o tom, že tam bolo takmer minus 40, že feels like minus 45, tak sme sa opýtali, že ako to vyzerá, keď je takto zima. Neuveriteľné príhody, rozoberali sme donitky vlastne Winnipeg Jets a čo ďalej z Winnipeg Jets. A
štadión, kde sa ceny
chyby,
a všetky tie...
Aj hráčov, hrácky káder, čo ďalej.
Martin, ja som videl, Martin tu tak lietal ako taká holubička šťastná. Takého šťastného som ťa už dávno nevidel.
A posielali sme samozrejme do Winnipegu Šimona Nemca.
A teraz akože si predstav, že hráš v takom nejakom týme typu Florida, kde chodíš v kráťasoch, že ani nemáš vo svojej... niečo ako teraz, keď ti vymenili toho White Clouda z Las Vegas, nie? Do Calgary. A že vlastne ideš niekde, kde v zime sa pohybuješ buď v podchodoch, alebo nadchodoch, alebo v vyhrievaných garážach a vyhrievaných autách, lebo tam povonku proste, že sa nedá. Že tam je taká kosa v týchto kanadských tímoch, že ten život v zime je tam prakticky vonku. A nemožný a nepohodlný.
Počul som ako veľa príhod, jakú životnosť tam majú auta a ako keď sa tam ožerieš, tak musíš si dať pozor, aby si prišiel domov, lebo keď náhodou niekde spadneš, zakopneš a na
chvíľu... Je po tebe.
No, proste tam to nie je sranda, hlavne pri Edmontone na tých ropných vrtoch, že tam je veľmi, veľmi ťažký život. No.
Tak Leonovi Draisaitlovi žlame šťastnú cestu.
Stále to,
šťastný
nie,
let.
Stále to nie je Jakutsk, ale,
áno.
Ale aj nejaký tak zle. Takže na Hero Hero naša bonusová prémiová epizóda o výlete do Winnipegu a aj o aktuálnych veciach v NHL. Jeffa Skinnera sme preberali a ďalšie veci, ale vráťme sa k nášmu výkonu proti Nemcom, lebo myslím si, že môžeme ísť aj ďalej. Ja si fakt myslím, že môžeme ísť do finále.
A počkaj, ty vieš, s kým budeme hrať v semifinále, keď nám už teraz prognozuješ finále, či ako tie presne už, lebo po zápase som počul, že teraz už si nenavyberáme a vieš, také tie trošku frázy, ale v princípe už je to naozaj jedno. Hej, že teraz už v semifinále dostaneš mega.
Je to absolútne supera. Jedno, o chvíľu začínajú svoj zápas Česi proti Kanade a ja si nemyslím, že sú bez šance. Akože na prvý
Kanadania?
Pohľad... Na prvý pohľad to vyzerá samozrejme beznádejne. Ak Česi nastúpia na ten zápas proti Kanade tak, ako sa tvárili v závere zápasu, v druhej polovici záverečnej tretiny proti Dánom, keď im nevyšla tá taktika dať štvrtý gól čo najrýchlejšie na úvod tretej tretiny a mať pokoj, tak to, akým spôsobom im sťahovalo riťku pred koncom, tak s touto mentalitou a s týmto nastavením to nebude fungovať. Ale ak suverénne vstúpia do toho zápasu, ak sa im podarí dať prvý gól, ak Pastrňák bude hrať ako Nečas.
Nečas je zatiaľ lepší ako Pasta.
O Ježiš Mária. Ale nejde o to, kto je lepší. Ide o to, že raz ťaha Nečas a teraz potrebuje u Česi, aby zatiahol Pastrňák. Hertl nehrá dobrý turnaj. Vieš, akože tak teraz, keby sa to náhodou zišlo, že zahrajú, a ja si myslím, že nie sú úplne bez šance.
Pamätám si na jedno playoff Bostonu proti Torontu, kedy boli takéto isté reči o Pastrňákovi. Nič nehral, 4 zápasy a vtedy sa tam postavil Montgomery, ktorý Montgomery, nie?
Ano.
Ich vtedy trénoval.
Jasné.
A povedal, že áno, že očakávame viacej od Pastu.
Ešte Cassidy to mohol byť.
Myslím, že to bol Montgomery. A normálne povedal do médií, že potrebujeme viacej od Pastu a všetci akože tak dvíhali obočie, že jak si tréner dovolí povedať a challengeovať akože svojho hráča, že či to nemá odvolať. A v ďalšom zápase to ten Pasta rozhodol proti tomu Torontu.
Ale dokonca Pasta namiesto toho, aby sa urazil alebo robil nejaké tieto, tak on dokonca súhlasil s tým trénerom. Myslím, že to bola tá sezóna, ktorá potom skončila odvolaním Montgomeryho. A áno, máš pravdu, som si na to spomenul.
A myslím si, že ten Pasta to v sebe má, že vlastne on cíti ten tlak. On vie, že všetci od neho očakávajú viac. Dokonca počúval som asi 3 kanadské podcasty teraz, kde v každom jednom zaznelo presne toto isté. A nespomínajú tam samozrejme len Pastu, ale spomínajú tam aj Hertla. Ale chcel som sa vás pýtať, lebo tu som zase počul od každého niečo iné, že každý povie, že áno, že vnímajú akože ten priebeh toho českého turnaja, alebo teda toho českého týmu ako mierne sklamanie, ale že dôvod, že prečo, každý povedal niečo iné. A chcel som sa spýtať na váš názor. Ja napríklad, keď som sa na nich pozeral, tak keď si to porovná s našim týmom, tak som si všimol, že je to trošku pomalšie, že nebruslia možno tak rýchlo, ako by som si ja predstavoval, alebo ako na pomery toho turnaja.
Myslíš, ale... že Nečasa? To mi vyzerá úplne pomaly.
Ale
ani sa otočiť poriadne.
Ale neviem, že či toto je, že či toto je ako keby ten rozdiel, lebo aj keď tí českí podcasteri o tom rozprávajú, také zvláštne vyjadrenia, ale veľmi sympatickým je ten tým, sympatické je mi to, že keď sa pozriem na český komentár ako keby slovenského zápasu, tak tí Česi nám fandia, že je to super, ale doprel by som im akože lepšie tie výkony a budem im fandiť proti Kanade.
Mne sa páčilo, ako to zhodnotil ešte pred týmto zápasom, ešte pred týmito vyraďovačkami Robert Záruba, český komentátor, ktorý povedal, a on nezvykne byť nejaký, že zo slušnosti, ale on pomenul veci, ako sú, že Slováci hrajú bojovnejšie, že viac bojujú. Že preto sa možno aj viac im darí, že na tom turnaji podávajú lepšie výkony. Neviem posúdiť, nevidím tak do toho, či je tam taký kolektív, ako je to v prípade slovenského tímu, lebo tam to naozaj vyzerá, že tá partia je výborná. Neviem to posúdiť, ale možno, keď som tak aj videl zápas proti tomu Dánsku, že by som tam trošku videl paralelu s tými Nemcami, že nie je taká silná, spoľahlivá tá obrana česká, ktorá bola vždy veľmi silná. A zober si, že ak sa bavíme o tom, že dostal jej áčkový brankár, že Hronek je áčkový obranca, že tam Gudas tam urobil hlúpy faul, tam ho dokonca potom nechal sedieť, tréner.
Tak aj Hertl urobil škaredý lákej, úplne zbytočný.
Že áčkovo tam moment, lebo keď si zoberieš, že u nás máme troch áčkových momentálne obrancov. Fehervariho, Nemca a Černáka. A že tí Česi, podľa tých výkonov je tam áčkový len ten Hronek, že by potreboval, aby sa k nemu pridali aj ďalší, lebo tak ako v Nemci mali iba Zajdera a potom nikoho v tej obrane, mne sa zdá, že proste tie výkony, že ten nadpriemerný obranca je tam momentálne len ten Hronek, že by potreboval, alebo v útoku je tam áčkový momentálne len ten Nečas, že potrebujú tí Česi, aby napríklad proti tej neporaziteľnej Kanade niečo urobili, aby áčkovo zahral Pastrňák, aby áčkovo zahral Hertl, aby ich tam zrážal Gudas, aby aj tí ostatní podávali také výkony.
Nezabúdajme na Paláta. Palát spálil aj proti Dánom obrovskú šancu a ako keby len potvrdil, že v tejto sezóne nevie bodovať, nevie dávať góly a že tam niečo nie je v poriadku, že jednoducho si neverí na tom mlade, lebo takéto šance on zvykol premieňať.
Ale za play-off to je jeho.
No dobre, ale...
Ale veľakrát to tak bolo, že aj počas sezóny mal menej bodov a v tom play-off zapol, ale nikdy to nebolo tak ako teraz, že proste nuly.
Trošku zostarol, no trošku nám zostarol ten
Palát. Čakal som, že pre Paláta to bude dobrá olympiáda, že si napraví chuť, že teraz príde ten moment, keď sa tá sezóna pre ňoho rozbehne a naopak zanechalo to tú stopu na ňom a vidieť, že sa trošičku trápi na tej olympiáde. Som prekvapený z Hertla, ktorý, ja viem, že Vegas neboli v najlepšej forme pred olympiádou a možno sa to takisto trošku premietlo na jeho výkonoch, ale Hertl bude OK. Aj v zápase proti Kanade si myslím, že Hertl je v poriadku. Nečas je jedným z najlepších hráčov na turnaji vôbec. Kľúčový bude Pastrňák, pretože je evidentné, že aj on nevie už, čo má urobiť, lebo tak, ako si obviazal lítka v zápase proti Dánsku, si hovorím to, čo má na nohách, že si zobral nejaké podkolienky biele, alebo že úplne, že inak vyzeral jak zvyšok toho týmu. A všimol som si, že si obviazal bielou páskou vlastne takmer od kolena dole celé nohy, čiže vyzeral to, aký mal biele štúlpne až po kolena. Si hovorím, už skúša všetko, že to je na úrovni, že si strčíš hokejku akože do záchodu, že proste niečo sa snaží urobiť, aby sa nakopol a naštartoval. Srad na to, proste hraj, neviaš si proste nohy páskou, ser na to, hraj. A ono to tomu Pastovi musí tam padnúť a som presvedčený, že to bude dobrý, presvedčený o tom, že je to dobrý zápas proti Kanade. Ale v čom vidím najväčší problém českého tímu je nejaký prílišný rešpekt alebo v kombinácii so strachom a obavami v niektorých pasážach toho zápasu aj proti slabším súperom. Ja som nerozumel niektorým pasážam zápasu proti Švajčiarsku. Prečo to muselo ísť do predĺženia a prečo ten zápas prehrali, tam sa pre nich v podstate ten turnaj skončil.
Ale veď si zober, že aj proti Francúzom, ako mali slabú pasáž. Tam im dali Francúzi 3 góly.
Že nepochopiteľné ako keby výpadky, že aj v našej hre boli momenty v tých zápasoch v základnej skupine, s ktorými sme nemohli byť spokojní, ale nemám pocit, že sa to prenieslo v takej miere akože ďalej. A oni ako keby to nabaľujú, že ja som presvedčený o tom, že mužstvo ako Česká republika s tým tímom, ktorý tam má, nemôže hrať takýto zápas proti Dánsku. To bolo pre mňa obrovské prekvapenie.
No, ako nespoznávam tým Česka, tak ako ho poznám z posledných rokov, či už sa rozprávame o juniorských majstrovstvách, kde proste si dovolili naozaj na každého, alebo aj z majstrovstiev sveta, kde proste tí Česi, keď príde ten veľký moment, tak sa toho nezlaknú a proste vedia hrať a poraziť aj tie najsilnejšie týmy. Pri Švédsku, hej, ktoré vlastne všetci spomínajú, že je to druhé najväčšie sklamanie, alebo jedno z tých veľkých sklamaní, tam to jasné, hej. Rozpráva sa o tom, že ten tréner je veľmi ťažká povaha, že nemá úplne korektné vzťahy s tými hráčmi z NHL, že ani ten výber ako keby tých hráčov nebol úplne OK.
Švédsky tréner?
Áno, švédsky tréner.
Brata necháva sedieť, chápeš?
No tak, ale...
Jesper brat sa nedostal do zostavy.
Tomu sa nedarilo ani posledné zápasy v New Jersey, ale tam hovoria, že nie je proste dobrá nálada v tej kabíne. A pokiaľ nemáš akože toho lídra, toho trénera, nevychádzaš si s ním, nechceš za neho hrať, tak prejaví sa to na tej hre a vidíme to na tých Švédoch.
Ale to sú starosti, ktoré my nemáme inak. No. To sme nemali ani s Ramseym, tam boli ochotní za toho Ramseyho položiť život a teraz je to podľa mňa aj s Ladom Orsanom.
Ale Švédi sa mi prvýkrát na turnaji páčili proti Lotyšom. Viem, že až proti Lotyšom. Hej, že to bol prvýkrát výkon tímu, že si hovorím, dobre, tak už si akože trošku sadli a ja im celkom verím, že by celý ten turnaj mohli aj teoreticky vyhrať, lebo tím na to majú, ťažko povedať, aká je tam atmosféra, o ktorej hovoríš ty, ale Lotyši neboli silný súper, ale ukázali v tom zápase, že majú na to hrať aj s Kanadou, podľa mňa, aj z USA, ako možno jediný tím, ktorý má na to kvalitu aj hrácku. A ja len chcem uzavrieť tých Čechov, že...
No a prepáč, tým som chcel povedať, že toto u Čechov podľa mňa není, pretože oni s týmto trénerom vyhrali majstra sveta, pokiaľ sa nemýlim, ne?
Rulíka majú radi, ja si myslím, že aj fanúšikovia majú Rulíka radi.
Tam nie je problém, myslím si, že čo sa týka trénera.
Tam to v tej kabíne musí byť OK a preto akože mi nie je úplne jasné, že čo tam nehrá, že či ten výber...
Nedostali sa na vlnu, tak ako sme sa dostali my hneď prvým zápasom.
No, ale hovorím, že podľa mňa nie je problém bojovnosť. Ja v tom českom týme tú bojovnosť vidím, aj to chcenie, ale práve to, ako keby im zväzovalo ruky, že ako keby neprišiel na tom turnaji ešte moment, kde by si uverili.
Áno.
Že nemali ten moment.
Nemali to momentum, takéto, že sa nakopli a teraz už sme tým pádom o 45% lepší, ako sme boli predchádzajúci zápas, lebo sme sa dostali na ten moment.
My sme ho mali v prvom zápase. Vlastne už prvý gól Slavkovského bol moment, keď...
Zásadný.
Zásadný pre celý turnaj. Proste spôsob, akým dal gól. Vtedy si myslím, že aj spoluhráči uverili. Aj my sme pri tých obrazovkách uverili, lebo sa pozeráš na veľkého hráča a povieš si, tak tento môže.
Jeden moment ti spraví také sebavedomie, ktoré ti môže vydržať celý turnaj.
Absolútne.
Ja keď som pozeral na ten zápas s tým Fínskom, tak ja som mal čerstvo v pamäti vlastne ten zápas, ktorý sme odohrali proti Švédsku, ktorým sme vyhrali tú bronzovú medailu pre 4 rokmi, že aký dominantný to bol vlastne výkon, že my sme tým Švédom nič nedovolili a to Švédi vtedy boli oveľa na lepšie vlne, než sú teraz. A vtedy aj Ramsey povedal, že toto, čo som videl v tomto zápase, som za svoju kariéru ešte nevidel, že aby tým tak konzistentný výkon podal. A vlastne... Mne tým zápasom s Fínskom pripomenuli ten výkon proti Švédom, pretože to bolo, že oni pokračovali tam, kde vtedy prestali. A normálne, že keď počúvam nejaké rozhovory s hráčmi NHL, bývalými hráčmi NHL, ktorí sú v kontakte aj so súčasnými hráčmi, tak oni hovoria, že pre toho hráča NHL toto tak veľa znamená, pretože ver tomu, že je možno aj väčšia polovica tých hráčov, pre ktorých je tá zlatá medaila dôležitejšia ako ten Stanley Cup. Že je to pre nich oveľa viac. Že jednoducho nevie ten hráč povedať, že prečo, ale že je to tak. A teraz máš to jak v NHL, že prídeš do play-off a sú niektorí hráči, ktorí ten tlak proste neustoja a nepresadia sa a sú niektorí proste, ktorí sa dostanú na inú úroveň. A ja sa teším z toho, že práve ten proste Slavkovský je pre neho tá olympiáda tam, kde môže zažiariť. Že ten tlak ho ako keby neudupe, ale že ho ešte vybičuje k lepším výkonom a to nebolo akože bežné úplne u Slovákov napríklad v NHL.
Dobre, že si spomenul Craiga Ramseyho a v tej súvislosti s Jurajom Slavkovským chcem povedať, že on pri tom svojom talente a pri tom, že ho draftovali z prvého miesta, má obrovské šťastie práve na týchto dvoch trénerov, ktorí mu dôverovali a ktorí mu dali tú voľnosť. To je to, čo mu dal Craig Ramsey pred 4 rokmi na olympiáde. To bol mladý chalan s košikom na prilbe, ale ten Craig Ramsey mu uveril, dal mu voľnosť a ten Slavkovský dával goly z bufetu, hej, a bol MVP celého turnaja. Martin St. Louis mu dôveroval aj v časoch, keď bol možno na dne, keď sa mu moc nedarilo, keď ho tam tí kvázi odborníci posielali na farmu, na tribúnu a neviem čo. Ten Martin St. Louis jeden mu veril a dal mu tú voľnosť. Potom mu našiel aj miesto v druhom útoku, to sebavedomie sa dá krájať a to sebavedomie podľa mňa, ak by sme akože urobili takú stupnicu, že sebavedomie Juraja Slavkovského od 1 do 10, tak doteraz celú tú svoju kariéru bol niekde od tej jednotky až po tú deviatku. Ale v zápase proti Nemecku nastal moment, keď on dosiahol na stupnicu číslo 10, keď spravil ako posledný otočku Draisaitlovi. Tá otočka na Draisaitla, ktorý už mu tam siahal na to, že mu ju proste iba nadvihne a pôjde sa na hlava, ale ten Slavko, ktorý mohol robiť aj niečo iné. Nie, on toho Draisaitla zosmiešnil tou otočkou, ktorú si proste dovolí len ten najlepší a najsebavedomejší na toho najlepšie zarábajúceho hráča a možno aj športovca celej olympiády. A potom druhá otočka, keď už sa bavíme...
A nebolo rozhodnuté, to bolo zastavu 0-0, tuším, to bolo 1-0.
To bolo proste geniálne. A druhá otočka, ktorá bola možno rozhodujúca, tak ako prvý gól proti Fínsku bol rozhodujúci pre celý turnaj, tak druhý moment, ktorý bol dnes rozhodujúci pre celý zápas, bola otočka Kelemena pred prvým gólom. Keď on tam sa tam natlačil, urobil tú... Ani mu vlastne nevyšla tá otočka, ale on sa postavil, poslal to tam pred bránku, odtiaľ išla tá strela na Černáka a bol z toho ten prvý gól, keď to tam tečoval Regenda. Tieto dve otočky boli zásadné otočky v dnešnom zápase. Jednak ukázali fantastické sebavedomie Juraja Slavkovského a tá druhá otočka znamenala náš prvý gól, ktorým po tej prvej tretine, keď ktorá bola z našej strany nie veľmi vydarená alebo výrazná, tak vlastne napriek tomu, že sme neboli lepším tímom, vyhrali sme tú prvú tretinu 1-0 a ja si dávam otázku, že či tam k tomu neprispelo aj to, že vlastne sme 3 dni oddychovali, kvázi zápasovo, zatiaľ čo Nemci mali v nohách včerajší zápas a mne sa zdá, že v tej prvej tretine nám to tak nefungovalo, zatiaľ čo tí Nemci boli vo švungu a na konci už naopak tým Nemcom trošku dochádzali sily a my sme sa rozohrali do toho sebavedomého a skvelého výkonu.
Vieš, ako veľa analytikov spomínalo tento faktor, že vlastne tie týmy, ktoré včera hrali, budú mať dneska veľkú nevýhodu. A bola tam tá otázka aj na strane Čechov, aj na strane Nemcov.
Som zvedavý, dnes Česi proti Kanaďanom, ak sa to ukáže.
Že či tam dať vlastne toho bránkara, ktorý bude chytať aj v tom semifinále, teda dnes.
Back to back.
Back to back, lebo...
Štvrťfinále.
Áno, štvrťfinále.
Premýšľam back to back, no.
Pretože ja som si neuvedomil, že áno, že veľa hráčov NHL hrávajú proste back to back a akože nie je to problém a veľakrát ty typuješ napríklad vo Fortune to, že keď hraje, ja neviem, proste Boston štvrtok a piatok, tak piatok akože typuješ na prehru, ale častokrát podajú ešte lepší výkon, lebo sú napríklad akože rozbehnutí. Ale pre toho brankára, že koľkokrát sa stane, že v obidvoch zápasoch je jeden brankár, hej? No málo kedy sa to stane.
Málo kedy. A stalo sa to, že v tejto sezóne, ale málo kedy.
Málo kedy sa to stane a to sú brankári naozaj, ktorí vie, že to fyzicky ustoja. To sú absolútne elity, ako je Vasilevský. Bobrovský.
Myslím, že dostalo by sa to stalo v tejto sezóne raz?
No, Vejmielka určite. A preto si hovorím, že ten Grubauer včera hral alebo nehral? Oni mali iného brankára?
Myslím, že mali Grubauera.
Hej? Mm-hmm. Čiže Grubauer mal určite akože už ťažšie nohy a budem veľmi zvedavý, že no, určite tam dajú Češi do stála, ale vieš, že zase hovorím si, budeš taktizovať, že hráš ten zápas, ja neviem, proti Dánom a povieš si, že ja tam nedám svojho najlepšieho brankára, no neurobil by si to. Chytal proste hráš, ako keby nebol zajtrajšok.
Hej, chytal veľmi dobre proti Dánom.
Dostal nie je český problém. Naopak, Dostal drží nad vodou český tým mnohokrát, čiže tá spokojnosť tam s ním určite je. Otázka je, že tu Kanadu potrebuješ niečím zaskočiť. Niečím, na čo ona nie je pripravená. Neviem, či by takýmto momentom bol nerozchytaný brankár. Nerozchytaný v úvodzovkách, však prichádza z NHL, kde má za sebou nejakú porciu zápasov.
Myslíš na to istého, na čo ja?
No áno, že si zober, že celý svet hokejový to vníma asi tak, žiaľ Bohu, karty sú tak rozdané, že tak tú Kanadu Česi nemôžu poraziť. Že proste tá sila toho kádra, aj ten prvý zápas na turnaji vzájomný vlastne ukázali, že je to veľmi nepravdepodobné. Akokoľvek by sme si to možno želali, lebo ja mám rád tieto príbehy, takže ja určite fandím Čechom v tom zápase a chcel by som európskeho víťaza olympiády, takže bol by som šťastný, ak by Česi vyradili Kanadu, bol by som šťastný, keby Švédi vyradili Američanov.
Ale nestane sa to.
Ale nestane sa to asi. A teraz ty ako tréner, alebo ako tím v takom nastavení a rozpoložení, ako sú Česi momentálne, ideš do ďalšieho zápasu s tým, čo si predviedol proti Dánom v základnej skupine. Ja neviem, či to nie je odsúdené na neúspech. Že skúsime to, ja neviem, piatýkrát zase tak isto? Nechce to nejaký moment, že aspoň sme to skúsili. Ja viem, že ho...
Hovoríš o riziku.
Hovorím každý, o obrovskom riziku.
Každý povie, že tento risk sa nevyplatil a ten tréner si to povie, nepôjdem do rizika, aby mi potom písali, že tento risk nevyšiel.
Ja neviem. Ja neviem, že nemyslím si, že cesta je postaviť to a urobiť to tak, ako sme to doteraz robili, keď to nefunguje a skúsiť to práve proti Kanade. Proste nejaký element prekvapenia tam musí.
Vemelka do bránky?
A no, presne tam som smeroval, že vezmi si to z pohľadu toho trénera českého, že ty keď vypadneš s tou Kanadou teraz, čo ako všetci povedzme očakávajú, tak samozrejme, že tie médiá a všetci proste ti budú vypisovať, že čo si mal a čo si nemal urobiť, ale predstav si to naopak, že sa to podarí, že ty tam dáš to Vemelku. A že brankár, ktorý nechytal ani jeden zápas v tej základnej akože časti...
Čo je nonsense.
No, že by to urobil, to by bol úžasný príbeh akože tejto olympiády.
Ja by som ho tam dal toho Vemelku, ale nestane sa to.
Ale vezmi si, že prečo sa to stalo? Že vlastne vládáš, tá jeho sezóna je dobrá, ale... Neviem, opravo ma, nesledoval som až tak Filadelfiu, nedarilo sa mu až tak.
Je to jeho miláčik.
Je to pre mňa jeden z najlepších brankárov tejto sezóny. Do svojho zranenia to bol spolu s Brandonom Bassim pre mňa najlepší brankár sezóne. Čiže pre mňa je číslo jeden v českej nominácii Dan Vladaš. Hej? Čiže
že Vezina momentálne Vladaš, Bassi a Vasilevský?
Nie, no myslím si, že Vasilovský ešte tam nie je, ale...
Nechceš Vasilovského tam, lebo by to jasne vyhral pri týchto dvoch.
Nie, teraz akože žartujem. Chcem len povedať, že Vladaš je absolútne v poriadku. Nemal ten jeden zápas, čo chytal, tak akože nic moc, ale...
Ale predsa Vejmielka...
Je najvyťažovanejší brankár.
Najvyťažovanejším brankárom je zvyknutý na to proste hrať aj dva zápasy po sebe, o tom, čo som rozprával, že sa to často v NHL nedieje, tak mal nejaký rekord, myslím si, že minulú sezónu, že koľko zápasov po sebe odchytal a nedali mu ani šancu. A pritom nemyslím si, že by bol v nejakej zlej forme, alebo že by bol...
Naopak.
No.
Naopak.
Už je asi neskoro. Už ho tam mali niekde strčiť, aby sa mali o čo oprieť. Teraz v tejto chvíli stiahnuť brankára z tribúny, to je nezmysel.
Poprvé je to nezmysel voči tomu Vemelkovi. Je to vlastne nefér, že nechať ho na tribúne a potom chcieť od neho, aby urobil on ten úspech alebo neúspech. A po druhé sa to nerobí ani voči tomu Dostalovi, ktorý doteraz, presne ako hovorí Martin, on nie, že nesklamal, on je výborný. Naozaj chytá výborne. To znamená, že jediný faktor tam je, ak by po včerajšom zápase, myslím, že to hovoril Boris Valabík v priamom prenose, že po Fínoch mal samohlav aj krče v nohách, aj v rukách. Ako mal tam tie desiatky striel, ako však to vidíš, že po zápase, keď on dáva rozhovor, tak z neho tečie. Tam to oni niekoľko litrov potu, hej, vypotia počas toho zápasu a že sa zobudíš na druhý deň ráno a povieš si, ja ťahám za sebou nohy a ruky, fakt dnes nemôžem ísť do brány. Čiže jedine toto, keby sa dostalo, stalo. Ale ak by to malo byť, že iba chcem to vymeniť, tak vlastne môže spraviť zle aj Vemelkovi, aj Dostalovi.
Ale čo môžu Česi urobiť? Ja viem, že teraz, keď to ľudia počúvajú, tak...
Hrať lepšie.
Tak vedie, ako to dopadlo. Ale
veď to.
Ty chceš, aby sa prebudil Palát, aby sa prebudil Pastrňák, aby mu to tam padlo. Ja neviem, akú šancu na zmenu majú tí Česi?
To je ako keby si sa spýtal, že akú šancu majú vyhrať. Jednak milión, lebo proste tí Kanadiania sú lepší. Hej, sú lepší.
Ale niečím ich musíš zaskočiť.
No, jasné, ale to by muselo, že v prvom rade by to muselo mať podobný priebeh ako naši proti Fínom. Že dáš prvý gól, že dlho držíš priaznivý výsledok a potom tam máš hráčov, ako je Pasta, ktorý je mužom momentu a ten ti môže dať gól 2 a dostal sa zblázni, ako sa zbláznil hlavé proti Fínom. Čiže ak by to malo podobný scenár ako naši proti Fínom, tak tí Česi majú šancu. Ale v princípe sa musí stať niečo, čo je málo pravdepodobné, ale v športe sa to môže stať. Tá Kanada je proste favorit 99-1 voči každému týmu, možno keby sme sa bavili, že s Američanmi si to môžu férovo rozdať vo finále. Ale bolo by to veľké prekvapenie, čo vy už teraz viete, ak by to tí Česi, lebo videli sme to, čakali sme vyrovnanejšie ten zápas v základnej skupine a bolo to sklamanie. A Česi nehrali vôbec zle, ale nemali nárok.
Práve preto si myslím, že niečo musia urobiť. Niečím musia zaskočiť tú Kanadu.
Rýchlym gólom, alebo dvoma najlepšie.
Pozerám zostavy, už sú zverejnené zostavy.
Kto chytá?
Je tam dostal.
No, však, prekvapenie.
Ale sú, myslím si, že pomenené tie formácie. Prvý útok je Pastrňák, Sedlák, Červenka. Druhý útok je Nečaskem, Chlapík. A tretí útok je Kaše, Hertl, Palát. A posledný je Stránsky, Tomášek, Flek. Takže...
Ja tomu nerozumiem, tomu Červenkovi, že či je to hráč do prvého útoku. Ja ani ten Sedlak sa mi nepáči. Proste je to OK, tretí, čtvrtý útok, však lepších hráčov akože nemajú, ale neviem, ja by som čakal v tom prvom útoku niekoho iného ako Sedlaka s Červenkom. Ale však...
Ja vám chuti povedať, že je to úplne jedno, čo tí Česi spravia proti tej Kanade.
Ja verím, že niečo sa môže stať.
Dajme si, že mini okienko na 2-3 minútky NHL, keď sme hovorili o brankároch. To je do neba volajúce, ako Brandon Bassey, aké peniaze prijal v tej Caroline na predloženie zmluvy.
Ako tebe sa to zdá byť málo?
To je strašne málo. Pre takého brankára. Ja chápem, že on je celý šťastný, že chytá v NHL a že s ním Carolina počíta na ďalšie 3 sezóny, ak neviete, 3x 1,9 podpísal. Pre takého brankára, keď teraz každý tam dostáva 5, 6, 7, 8 miliónov, ja nehovorím, že mu mali dať 9 miliónov.
No a v takej situácii, aký je trh brankárov v NHL a v akej situácii je Caroline, čo sa týka brankárov?
A keď vedia, že toto môže byť na najbližšie obdobie ich jednotka, tak mu dajú takéto dehonestujúce nízke peniaze?
Oni veľmi dobre vedeli, čo robia. Pretože si to nemohli nechať na obdobie po sezóne.
Rozumiem.
Pretože čo ak sa stane, že Carolina vyhrá Stanley Cup a Brandon Bassey ten Stanley Cup vychytá, tak tu už sa bavíme o 7 miliónoch.
No jasné, alebo by im proste zduchol, tak to im akože nezduchne. Ale je strašne lacný.
No je to fantastický podpis a na obe strany. Lebo Brandon Bassey takisto nešiel do toho, že bude riskovať. On je vďačný za to, že tú šancu dostal. Sú to pre ňoho peniaze, o ktorých sa mu vôbec nesnívalo.
OK, ale má mohol garanciu. Si vypýtať dvakrát toľko.
I samozrejme, ale je sympatické, že si nevypýtal.
Pre Caroline určite.
Lebo keby to bol nejaký William Nylander type, keď sa na ňa pozerám, William Nylander type, tak povie, teraz nie, po sezóne sa budeme baviť.
To je bolo trošku neslušné, že z Waveru to dotiahol takto, ale podľa mňa je neslušné mu ponúknuť takúto nízku gážu za tie úžasné výkony. To je dehonestujúce, to je ponižujúce.
Počúvajte, ale aspoň keď mu dali, že 2 milióny.
2,5.
Nie, 2,2, to je jedno. 1,9.
Tá jednotka ešte, na že... začiatku, to dávaš každému podržtaškovi.
Ale dobre, keby to bolo 1,5, alebo 1 750 000. Ale 1,9, to už to naozaj v akcii. Carolina nemá akože 100 tisíc, aby aspoň ano. To pekne vyzeralo?
Áno. Máme akciu, basi za 1,9 miliónov v zlave.
Brandon, ukradol si nám zápasy, tak my okradneme teba.
Ale to je vyslovene to, oni ho okradli o peniaze. Alebo, možno, neviem, je tam klauzula, že ak nám vychytáš Stanley Cup, tak to otočíme miliónov. Na 9,1. Neviem, ja neviem.
To by bolo super. To by bolo perfektné.
Ale si vezmite, že máš olympijskú prestávku v NHL a že čo si pre teba teda pripravia v tej NHL, že máme dve veľké správy, že okradli sme Brandona Bassyho a zrušili sme kontrakt Jeffa Skinnera, lebo sa pripravujeme na niečo veľké.
Áno, takéto veľké pecky. Ale ja sa priznám, že keď som to videl, že extension, ja som myslel, že je to four. Ja som normálne tomu neveril. To je niečo ako Black Eyed Peas v Belej nad Cirochou. Ja som tomu normálne neveril, že toto je pravda, že za takéto nízke peniaze jedného, no keď nie z troch, tak z piatich najlepších brankárov tejto sezóny podpísali. A keď vedia, že Andersen asi skončí a Kočetkov je stále zranený, tak dajú svojej budúcej jednotke takéto smiešné peniaze. Pre Carolinu samozrejme dobré, ale neverím tomu.
Aj pre Basiho dobré, kašli na to.
Hej.
Nepotrebuješ všetky peniaze sveta, chceš byť šťastný. A mne sympatické,
že sa uskromne. Je taká nejaká duša agenta, že mu chcem vybojovať vyššie peniaze.
Ja som Brandon Bassi. Ja si poviem, že keby mi niekto pred rokom povedal, že toto sa bude diať, že budem tu sedieť v štúdiu s vami a budeme riešiť takýto úspech slovenských hokejistov, tak si poviem, Ježiš Mária, to by som, akže to neverím tomu, že sa stane. Brandon Bassi, keby si mu pred rokom povedal, že príde za ním generálny manažer Caroliny a povie, máme pre teba trojročnú zmluvu na 1,9 milióna, tak ťa vysmeje, že normálne, že to... O čom rozprávaš, že snívaj ďalej, chápeš?
Budú mať najlacnejšiu jednotku v lige.
To je jak, ja neviem, či to bol podpis Coryho Perryho v LA, alebo podpis Halla. A vtedy kolovali také vtipy. Cory Perry má koľko teraz miliónov v LA? On má 4, nie? Alebo koľko?
Ako, určite nemá málo.
Alebo 2 má? No to je jedno, ale tie vtipy boli také, že príde tam agent vyjednávať teda s tým klubom a povie, že 3 milióny, nie? A oni, že dobre, že za sezónu bereme. A ten agent, že ja som myslel, že na 3 roky. No, keď toto dávate na sezónu, dobre. A toto bolo naopak, že prišiel agent a povedal, že no tak Brandonovi 6 miliónov. A oni, že 6 miliónov? Dobre. Ale bolo to na 3 roky a on myslel na jednu sezónu. Vieš?
Tak to asi bolo. Tak to asi bolo. No čo, ideme, ty si sa pýtal pred začiatkom nahrávania, že na postupovú matematiku. Že
jak je tam ten pavúk?
Že... Žiadny pavúk na olympiáde nech zabudí na svojich pavúkov.
To znamená, že...
My môžeme dostať ešte hocikoho
prakticky. To znamená, že v zásade už od základných skupín je vylúčené, aby USA a Kanada sa stretli skôr ako vo finále.
A to nie je o tom, že je to vylúčené. Tam ide o to nasadenie po tých základných skupinách.
A tam
bola proste jednotka,
presne.
Dvojka Kanada a USA.
Tak preto sa oni nemôžu stretnúť. Tak, lebo ja už som ich obviňoval, že to je nejak biznisovo dohodnuté.
Podvod!
Že je to podvod, že prečo by sa Amerika a Kanada nemohli vybiť niekde v semifinále. Že kto to kedy môže pred turnajom predvídať, ale keby teda Američania strátili nejaký bod v skupine a skončili by povedzme tretí v tej hierarchii, že mali by obod menej ako... No. My sme tam boli tretí. My sme trojka.
My sme nasadili na trojka.
Keby boli štvrtí, tak hrajú s Kanadou. Tak, keby Kanada je prvá, hej?
Chápe.
Prvý hraje so štvrtým, druhý hraje s tretím.
Rozumiem. Počkaj, ale to tým pádom, že my sme nasadená trojka, tak my reálne na jedného z dvojice USA a Kanada môžeme naraziť až vo finále.
Nie. Teraz.
Sami. Hej?
Teraz, no. Budeme...
Alebo predpokladaš, že jednotka a dvojka postúpia. Ale pozor, čo to znamená? Ak by napríklad, vy to už viete teraz, nevšímajte si túto debatu, vypnite to,
áno.
Serte na nás. My už si to len tak, akože budeme teoretizovať.
My si necháme zapnuté kamery, mikrofóny. Hej, a toto...
Preto ešte to o 10 minút, tam budeme rozprávať o holých babách.
Ale chcem teda vedieť, ak by vyhrali Švédi, ako si myslím, že vyhrajú nad Američanmi, tak to je nasadený tým koľko? Číslo... 6?
No, pokiaľ Amerika vypadne, tak my sa ako keby v tej hierarchii posunieme na druhé miesto.
Na druhé miesto, čiže Kanada, my.
Áno.
Potom by postupili Švédi a postupili by Švajčiari, si predstav. No aj Švajčiari, aj Fíni sú pod nami, čiže to je jedno. Aj Švédi sú pod nami.
No ale záleží, či sú... Vieš, ak to...
No pre nás by bolo najlepšie, ak by Američania so Švédmi vypadli, lebo tým pádom aj sa vyhneme Kanade a budeme mať európskeho supera.
Ja si myslím, že ak to dopadne ako to má, vy to už viete, že postupia Američania aj Kanadiania, tak my hráme s Američanmi.
Áno, ale ak by Švédi vyradili Američanov, tak nehráme proti severoamerickému týmu.
A začína to byť akademická debata.
A dokonca sa môže stať, že Češi porazia Kanadu a v tom prípade by sme s Čechmi hrali my?
Nechcem zachádzať tak ďaleko. Mne úplne stačí vedieť, že v momente, keď dnes Spojené štáty americké vyradia Švédsko,
hráme asi s Američanmi.
Tak my hráme proti Spojeným štátom.
Tak,
nevyhneme sa Kanade, USA pred finálovým zápasom. Čiže nebudeme hrať s európskym tímom v semifinále. Ale ak by Švédi vyradili Američanov, tak by to v praxi znamenalo, že my sa posunieme v tej hierarchii, v tom rankingu po základných skupinách na druhé miesto za Kanadu.
To znamená, že by Švédi hrali proti Kanade?
Presne tak.
A my by sme hrali proti Čechom?
Nie Čechom, Švajčiarom alebo Fínom.
Aha, jasné, teraz no, áno, 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 rozumiem. Lebo áno.
To by bolo príjemné.
Jednotka je Kanada, dvojka je USA, my sme trojka, štvorka sú
Sverige.
Fíny. Sverige! Piatí sú Švajčiari.
Tre krona, či jak to je.
O 10 minút sa začína Česko-Kanada, ideme pozerať?
ideme.
Povedali sme všetko, čo sme chceli povedať?
Myslím si, že áno.
No počkaj, ale ešte tipy. Každý z nás musí dať predsa tip, jak dopadnú tie zvyšné zápasy.
No my budeme bronzovi. Dúfam, že budeme mať bronz.
Tak podľa mňa mieríš akože veľmi nízko.
Realisticky. Ja som ako Brandon Bassi. Mne stačí bronz.
Tak ja som ako William Nylander a chcem zlato.
Hej.
Ale nie, akože striebro...
To je ako keby si povedal, že chceš Stanley Cup pre Toronto. Sorry, Denis, ale buďme trošku akože zase realistický a...
Teraz snívam svoj sen a ty ma z neho vytrhávaš do reality, ktorú nechcem zažívať, Marek. Prestaň.
Okay.
Nie, do finále, akože musíme teraz cieliť na finále, určite. 100%.
A keď budeme mať Američanov v semi?
No, keď budeme mať Američanov, o to viac, však presne tak sme minule postúpili a hrali o bronz. Nie?
Dobre, chlapci, ja budem... Ja väčšinou som skeptický, alebo býval som pri slovenských tímoch akože skeptický. Hej? Nezdielal som tú eufóriu a hovorím si, jak vždy, proste... Myslíme si, ale realita bude iná. Teraz mám iný pocit. Ja som to hovoril už pred zápasom s Nemeckom. Ráno sme nahrávali ránečko, olečko. Kiko sa ma na to pýtal, že jak, čo myslíš Nemecko? Ja hovorím, mám dobrý pocit. Musí sa udiať zo pár vecí, proste.
Ja som bol...
Ale mal som dobrý pocit. Vôbec som nemal, že nervozitu.
Trošku áno, ale ako nepochyboval som, že keď budeme tak ako doteraz, že by sme to mali zvládnuť. Že... Ale myslel som si, že to bude trošku väčšie nervičky.
Aj ja.
Tak 3-1,
ale nebol
tak.
Som taký, že napätý, že oh, Ježiš Mária, aby to tam, že pozerám. Nie, bol som v pohode. Vedel som, že keď budú hrať tak, ako sme hrali doteraz a udejú sa správne veci, tak proste vyhráme. A to isté si myslím, bez ohľadu na to, že koho budeme mať v semifinále, že teoreticky môžeme. Ja si dokonca myslím, že s Američanmi môžeme, že to môže byť euforický zápas, kde Šimon Nemec bude mať najlepší zápas na turnaji a práve on sa prída do tej skladačky a on rozhodne ten zápas niekde
v predĺžení. A Sheldon Keefe si preto povie, slabo bránil.
Proti Američanom bude mať špeciálnu motiváciu.
Hughes bol stále lepší.
Môžeme ísť do finále. Ja si myslím, že môžeme ísť do finále.
OK, takže ja hovorím bronz, ty hovoríš finále?
Ja hovorím finále.
A ty hovoríš zlato, hej?
Ja hovorím finále. Nehovorím, či zlato, okay. Alebo striebro, ale
ja, keď
finále.
Pôjdeme do finále. Ja si trúfnem tipnúť, že ak pôjdeme do finále, že by z toho mohla kvapnúť nejaká medaila.
Ja to si, na to si vsadím vo Fortune, nedá sa na to tipovať.
Môžeš. Ale akokoľvek, ja som to hovoril inak aj v súvislosti s Petrou Vlhovou, že... Alebo niekto hovorí, Ježiš Mária, tá tam ani nemala chodiť, lebo ja viem, 29. bola po prvom kole. Že už len to, že došla do cieľa, že už vôbec štartovala, že to je víťazstvo. A to, že naši hokejisti, že sú v štvorke, že ten pocit, ešte si tak zvykám na ten pocit, že sme v semifinále, lebo ja som vždy fanúšik, vždy som optimista, nikdy netipujem proti svojim obľúbeným klubom, proti našej repre, ale keby mi niekto povedal pred turnajom, že sme v semi, asi by som si ťukal trošku. Ako tak jemnúčko na čelo, že pri tejto konkurencii, to je taký, akože to je tvoj mokrý sen. A je to realita.
A teraz sa vrátim späť k prvému zápasu. Pozerali sme s chalami ten hokej. Sifi sedel vedľa mňa. Taký bol po druhej tretine, že nie, najprv po prvej, že 1-0, tak prešlapoval. A ja hovorím, čo si? Takže taký som nervózny z toho. Keby som ti pred zápasom povedal, že budeme vyhrávať akože 1-0, tak by si povedal, a že takýto gól dá Slavkovský, tak by si povedal, to keby sa stalo. Po druhej tretine zase je taký, že 1-1, bože. Keby som ti povedal, že po druhej tretine s Fínmi budeme hrať 1-1, tak by si to bral všetkými desiatimi. A on, že hej, na konci zápasu, ani ti nehovorím, čo som ti mal povedať, na konci zápasu mu vravím. A teraz zase to isté vlastne potvrdzuješ, že keby sme niekomu povedali, že v štvrťfinále proste pôjdeme ďalej, tak to je neuveriteľné, že tieto veci sa dejú. A ja by som sa normálne vo Fortune teraz išiel pozrieť na tie kurzy, lebo ani som to nestihol pred nahrávaním. Ma zaujímalo, že ako klesol kurz na Slovensko vo Fortune smerom k zisku medaily, hej? Ako po dnešných zápasoch naopak klesnú kurzy na tých akože postupujúcich, že je to zaujímavé to sledovať, ako boli tie predpoklady a kde sa to dostalo. V tom je ten šport krásny, že keď hráš tak, ako hrá Slovensko na tomto turnaji, tak vlastne sa dejú veci. Že proste ten vesmír to vidí, cíti, že dejú sa veci. Mám z toho obrovskú radosť.
A ja.
A ja sa vrátim do roku 2014.
Ja som myslel, že do roku 1967.
Do roku 2014.
Čo bolo v roku 1967?
Prehrali sme všetky zápasy, myslím si, hokejové na Olympiáde a Jaro Halák vyhlásil, že slovenský hokej upadá a nepríde nás, nemá nás kto prísť zachrániť. A vtedy to počuli 8 alebo 10 ročný Slavkovský, Nemec a Dvorský a zobrali to veľmi osobne.
Inak Dalibora Dvorského sme nespomenuli dnes, tak chcem povedať, že tichý hrdina, že mladia, jak on proste zakončuje dneska, jak ten Grubauer tam čakal, že čo sa vyvinie z toho 2-1 a už ho tam mal.
No pozor,
už ho tam mal.
Ale my to celú sezónu sledujeme v St. Louis, že to je rodený zakončovateľ.
Úžasné.
To je, že taký typ hráča, ktorého sme možno ani nikdy nemali.
Nie, proste, podľa mňa nie.
Snajper, aký tu nikdy nebol. Lebo Gáborík bol nejaký typ hráča. Nemyslím si, že Dvorský je typ hráča Gáborík. Vieš, že takýto hráč, ktorý ti z centimetra zavesí do vinkla, ktorému prihráš na presilovku a je to tam, to fakt ťažko hľadáš, je to klenot. Ale tak, ako hovorí Denis, to nie je žiadny tichý hrdina. Ja som od Dvorského presne tieto veci čakal. Ja som len rád, že ich naplnil. Že si zober, že v českom týme koľko hráčov má obrovský potenciál aj skúsenosti z NHL. Čakáš od nich niečo a nič. A príde mladý chalan z NHL, ktorý v tejto sezóne sa presadil do prvého týmu St. Louis Blues.
Na majstrovstvách sveta dokonca ho vládu nechal jeden zápas sedieť ako zdravého náhradníka.
A on príde na Olympiádu. A on to hrá ako v St. Louis. Proste dajte mi puk a ja ho tam dám. Nepokazím to. Rozohrám, nahrám. Dvorský je tak, ako som ho v úvodných zápasoch St. Louis kritizoval v tomto podcaste, že nemá správny výber miesta, že jednoducho defenzívne sa musí zlepšiť a že si má dať pozor na to, aby ho neposlali na farmu. Tak on mi v tejto sezóne dokazuje, že na tú NHL má a na tejto olympiáde to len potvrdil, že keď som ho videl v tom prvom zápase proti Fínom, ako išiel na to plexi, to sebavedomie. To nebol Leo Carlson, u ktorého mi to prekáža s tým chráničom v papuli, jak tam ide, že ja som majster sveta. To nebol
si
Dvorský.
Na ňo prísny.
Dvorský bol, že som tu.
Skromná radosť, ale sebavedomie.
Skromná, ale sebavedomá radosť. A proste toho absolútne vystihuje. Milujem túto novú generáciu našich hráčov, ktorá nie je ničím zaťažená. Proste hrá si svoj hokej. Paráda.
Smejeme sa a tešíme sa tak popodfús Miloša Kelemena. Tešíme sa z skromného sebavedomia Dalibora Dvorského, z príbehu Pavla Regendu, z toho, že Samuel Hlávaj bude čoskoro chytať v NHL a z toho, že niekedy to dotiahnete aj tak ďaleko ako Brandon Bassey a aj keď idete pod cenu. Takže podceňovaní Slováci sú v najlepšej štvorke olympiády. My sa z toho veľmi tešíme. Ideme teraz sledovať Česko-Kanada. Vy už viete, ako to dopadlo. A držíme palce samozrejme strašne našim hokejistom. Tešíme sa, že máme pred sebou ešte dva zápasy a olympiáda sa pre nás nekončí.
Neuveriteľné. Ideme do finále.
Ďakujeme Fortune. Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujú aj v našich playoff epizódach. Môžete sa stále prihlásiť do premium sekcie na Hero Hero. Môžete samozrejme zobrať aj odber tu na YouTube. Máme pripravené aj nejaké novinky, o ktorých vás bude informovať už čoskoro Denis. A pozdravujeme aj jedného chlapíka, ktorý má nohy v piesku a v plavkách, tam pozerá na mobile a na laptope zápasy Slovenska a Česka. Myslím si, že zatiaľ mu robia viac radosti Slováci na dovolenke v Thajsku.
Chýba mi tu.
Čau, Pavlíku.
Pavlíku, keď máš blbý deň, tak spomeň si, aký deň má si Jeff Skinner.
Ne, on, vieš čo, on nemá blbý deň a dnes, keď mu Fenčo v slabej chvíľke, keď mu napísal, že chýbaš nám, tak on napísal, už jenom 12 dní.